Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejuns të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 13 shtatorit, argumentet kryesore.
Papa, duke ju drejtuar Agustinianëve, pohon, dëshmoni dashurinë e ngrohtë të gjallë dukshme në kishë.
Letër e atit të shenjtë për patriarkun Bartolomeo, me njëherë pasi më 29 qershorin e këtij viti dërgoi në Konstantinopoj reliket e Shëmpjetrit.
Papa nga 19 deri në 26 nëntor do të vizitoj Tajlandën dhe Japoninë. Një dëshirë që realizohet.
Selia e shenjtë nënshkroi sot marrëveshjen kuadër me Republikën e Angolës.
Sot kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Gojartin i peshkëve doktori kishës.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku priti sot paraditën audiencë si peshqvite Konferencës Episkopale Katolike të Indisë me rastin e vizitës së tyre ad limina apostolorum në Vatikan. Kështu njofton në salla e shtypit e selisë së shenjtë. Kujtojmë se vizita ad limina apostolorum është një vizitë që bëjnë të gjithë peshqvitë e botës çdo 5 vjet. Ata i paraqesin atit të shenjtë dhe dikastereve të ndryshme të selisë apostolike në Vatikan fotografinë e realitetit të kishës në vendin e tyre. Sukseset e arritura, çështjet e ndryshme të rëndësishme për diocesat e tyre, si nga pikpamja shpirtërore e kishtare, po ashtu edhe nga këndvështrimi kulturor e shoqëror.
Sfida e parë me cilën përballen rregulltarët është të bëjnë së bashku përvojën e Zotit për t'ia dëshmuar hyjin në botës me qartësi, guxim, pa kompromise, pa hezitim. Duke pritur në audiencë pjesëmarrësit e kapitullit të përgjithshëm të urdhve të Shën Augustinit, Papa Francesku kujtoi sot këtë sfidë themelore dhe vërejti se tradita e kishës që nga zanafila para pëlqen dëshmin e privilegjuar të kërkimit të vazhdueshëm të Zotit, të një dashurie të vetme dhe të pandarë për Krishtin. Pa këtë shenjë konkrete, shpjegoi ati shenjt, bamirësia e dashuria e gjithë kishës ka rrezik të ftohet.
Voi Agustiniani, siete chiamati a testimoniare.
Ju Agustinian, jeni thirrur të dëshmoni dashurinë ngrohtë, të gjallë, të dukshme, ngjitse të kishës, përmes asaj jete në bashkësi që tregon qartë praninë e të ringjallurit dhe të shpirtit të tij. Uniteti në bamirësi, siç sqarojnë edhe rregullat tuaja, është pikë qendrore e përvojës dhe për shpirtërisë së Shën Agustinit dhe përbën themelin e gjithë jetës agustiniane.
Jeta e bashkësisë, shtoi Papa, duke përmendur thirrjen apostolike Gaudete et Exultate, përbëhet nga shumë detaje të vogla të përditshme. Bashkësia që i ruan detajet e vogla të dashurisë, ajo ku antarët kujdesen për njëri tjetrin dhe krijoi një hapësirë mikprice dhe ungjillëzuese, është vendi pranisë së Ringjallurit, i cili e shejtron gradualisht sipas planetatit. Nuk është e mundur të mbash gjallë flakën e dashurisë vëllazërore, në vizojat i shenjtë, nëse nuk je i prirur ka Zoti. Të jetosh me një shpirt dhe një zemër të vetme prirur ka Zoti, siç kërkon Shën Augustini në rregull, do të thotë ti shërbesh kishës njerëzimit.
I vostri cuori sempre protessi verso Dio.
Zemrat tuaja gjithnjë ka Zoti, gjithnjë. Çdo antar i bashkësisë të orientohet si qëllim i parë çdo dite në kërkim të Zotit, ose ta lejoj Zotin që ta kërkojë. Ky drejtim duhet deklaruar, rrëfyer, dëshmuar ndërmjet jush pa probleme të rreme. Kërkimi i Zotit nuk mund të errësohet nga qëllimet të tjera, pavarësisht se bujare dhe apostolike, sepse pikërisht ky është apostullimi juaj i parë. Jemi këtu, kështu duhet të thoni çdo ditë ndërmjet jush, që të ecim drejt Zotit. E me që Zoti është dashuri, ecim drejt tij në dashuri.
T'ecësh së bashku drejt Zotit dhe t'i shërbesh popullit të tij, do të thotë edhe të pranosh se në qendër të jetës rregulltare është dashuria. Nga dashuria duhet të rrjedh çdo mendim, çdo dëmshuri, çdo qëndrim, çdo veprim, nënvizoi Papa Francesku, i cili citoi më pas Shën Augustinin.
Se voi conoscere se hai ricevuto lo spirito.
Nëse doni të dini a e keni marrë në zemër shpirtin shenjtë, pyeteni zemrën. për të shmangur kështu rrezikun që të merrni sakramentin, por jo edhe frytet e tij. Pyet e zemrën, dhe nëse aty ka dashuri për vllajin tënd, rriqet. Nuk mund të ketë dashuri pa shpirtin e Zotit, sepse siç ngrej zërin shëmpali, dashuria e hyjit u dikua mbi zemrat tona përmes shpirtit shenjtë që na u dha.
Kapitulli 186 i përgjithshëm i urdhit të Shën Augustinit filloi në Rom në shtator. Aktualisht kapitulli i përgjithshëm lidhet çdo 6 vjet. I pari daton në vitin e largët 1244. Është fjala për një qast verifikimi të hapave të bëra me shikimin drejt sardhmës, duke u përpjekur gjehen përgjigje për sfidat e sotme të shoqërisë dhe të kishës.
Në një letër drejtuar Patriarkut Ekumenik të Konstantinopolis, Bartolomeu të Par, Papa Francesku sqaron kuptimin e dhuratës së disa fragmenteve të relikeve të Shën Pietrit Apostull bërë kishës së Konstantinopolis, relike që tani janë vendosur pranë atyre të Shën Andreut Apostull, vëllait të Simon Pietrit, gjest që dëshiron të jetë ripohimi i udhës që kishat tona kanë bërë për t'u afruar njëra me tjetrën, nënvizon Papa.
Dallimet tona nuk janë më pengesë për dëshminë tonë përbashkët dhe për misionin tonë ungjillëzues në shërbim të familjes njerëzore, e cila sot tunohet ndërtoj një tardhme thjesht mondane, një tardhme pa Zot. Kështu shkruan Papa Francesku në një letër drejtuar Patriarkut Bartolomeu të Parë, duke shpjeguar historinë e relikeve të Shën Pietrit që vetë Papa deshit t'i adhuronte kishës ortodokse të Konstantinopolis, të cilat me 29 qershorin e kaluar në Vatikan i adorzoi kryetari delegacionit e Patriarkanës së Konstantinopolis, kryepeshkopit Job nga Telmesos, në përfundim të meshës me rastin e solemnitetit të shejtorëve Pietër e Pal.
Ndjeva se do të kishte një kuptim shumë të madhë si kur disa fragmente të relikeve të Pietrit Apostull të vendoseshin pranë relikeve të Andreut Apostull, i cili nderohet si pajtor qiellori kishës së Konstantinopolis, shkruan ndërmjet të tjera është Papa Francesku, duke shpjeguar se është fjala për relike, 9 fragmente eshtrash, që Papa Pali VI i pati dashur për kapelën private të apartamentit papnor në Pallatin Apostolik në Vatikan. Ky gjest përfundon Papa Francesku dëshiron të jetë ripohimi i udhës që kishat tona kanë bërë për t'u afruar më shumë me njëra tjetrën, një udhtim që nganjëherë është sfidues dhe i vështirë, e megjithatë shoqëruar nga shenja të qarta të hirit të Zotit.
Për të vazhduar këtë udhtim, vazhdon Papa në letrën dërguar Bartolomeut të Parë, nevojitet megjithatë një konvertim, një kthim shpirtëror e një besnikërie për të rirë ndaj Zotit, i cili dëshiron nga ana jo një angazhim më të madh si dhe hapatrin e të guzimshëm. Vështirësit e mos marveshjet, rakomandon Papa Bergoglio, nuk duhet të nashpërqendrojnë e të nalargojnë nga detyra dhe përgjësia jonë që kemi si të krishterë, veçanërisht si barin të kishës për para Zotit dhe historisë.
Në letër, ati i shenjtë përshkon edhe historinë e zbulimit të varrit të Shën Pietrit, e kujton se tradita e kishës romake ka dëshmuar gjithmonë se apostulli, pas martirizimit të tij në cirkun e Neronit në Rom, u varros në nekropolin e afërt në kodër të Vatikanit, dhe se varri i tij shpejt u bë cak për shtektar e besimtar. Pastaj në vendin ku gjendet varri, perandori Konstantin ndërtoi bazilikën e Vatikanit kushtuar Shën Pietrit.
Tajlanda dhe Japonia e presin Papa Franciskun për vizite cila do të realizohet shpejti. Ati shenjt në të vërtetë do të niset drejt dy vendeve aziatike me 19 nëntor të ardhshëm. Në mretrin e Tajlandës, Papa do të ndalet nga data 20 deri me 23 nëntor, pastaj do të kaloj në Japoni për të vizituar Tokion, Nagasakin dhe Hiroshimen nga data 23 deri me 26 nëntor. Këto janë të dhënat e përgjithshme në pritjet programit të plot të vizitës papnore që do të shpallet më vonë.
Motoja etapës së parë të udhëtimit apostolik ajo në Tajland është dishepuj të Krishtit, dishepuj misionar dhe i referohet një përvjetori të rëndësishëm. Në vitin 2019, në fakt, bie 350 vjetori themelimit të vikariatit apostolik të Siamit, ngritur në vitin 1669. Kjo ngjarje kujtohet edhe nga logoja e përgatitur për këtë vizit papnore. Ati I Shenjtë Francesku paraqitet duke buzqeshur e bekuar, ndërsa më poshtë është vizatuar një varg, simboli I ungjëllëzimit, mbi të lartohen tre vela të cilat kujtojnë Trinin Shenjtë. Varka mbahet nga dora e stilizuar e Virgjërs Mari. Së fundi një kryq I art e nxit mbar kishën katolike tajlandeze të jetë dëshmitare e lajmit të mirë. Ungjillit.
Kështu kujtohen fjalët e Papës Franciskut që përmbahen në mesazhin dërguar në janar këtij viti, takimi që u zhvillua në Bangkok ndërmjet kryetarëve të komisioneve doktrinore të konferencave episkopale të Azis me një delegacion të Kongregatës Vatikanit për doktrinën e fesë. Jeni mbledhur, shkroi Papa, të ardhur nga gjitha viset e këtij kontinenti gjër që karakterizohet nga diversiteti fetar, gjuhësor dhe kulturor, me që për tripohuar përgjësin ton përbashkët, për unitetin e integritetin e fes katolike dhe për të eksploruar mjetë e metoda të reja për dëshmuar ungjillin në mesin e sfidave të botës son bashkohore.
Nga ana tjetër, tema e udhëtimit apostolik në Japoni përqendrohet mbi mbrojtjen e jetës dhe të krijimit. Mbrojtja e çdo jete, ku t-ja në fjalën jeta ka formën e kryqit, është mote e zgjedhur për vizitën papnore në Japoni, marrë nga lutja e kryshterë kushtuar krijimit që mbyll enciklikën e Papës Francesku lëvduar qofsh, kushtuar kujdesit për shtëpinë tonë të përbashkët. Nxitja është të respektohet jo vetëm digniteti I çdo njeriu, por edhe mjedisi. Veçanërisht në një vend si Japonia, ku kërcënimi bërthamor, thot motoja, mbetet një problem I përhershëm. Tri flak me tri ngjyra të ndryshme karakterizojnë logon e udhëtimit papnor në Japoni. Flaka e kuqe për të kujtuar martirët që janë themeli I kishës në vend. Flaka blu përfaqëson të lumen në Virgjër Mari që përqafon mbar njerëzimin si fëmijë të saj. Dhe flaka e gjelbër kujton në si natyrën e Japonisë e po ashtu edhe misionin e shpalljes së ungjillit të shpresës. Një rreth I kuq si diell mbështjell e përqafon çdo jetë duke simbolizuar dashurinë. Papa paraqitet në një formë të stilizuar duke bekuar.
Kështu merr formë dëshira që u shpreh nga Papa Francesku një vit më parë me 12 shtator 2018 gjatë takimit me disa antar të shoqatës japoneze Tensho Keno Shitsetsu Kenshoukai, e cila lindi para 20 vjetësh në Miyazaki për ta bërt njohur figurën e Mancio Ito, një triu japonez që arriti në Evropë në vitin 1500 me inisiativën e misionarëve jezuit. Papa pati thënë, duke përfituar nga kjo vizit, dëshiroj t'ju njoftoj vullnetin tim për të vizituar Japoninë vitin e ardhshëm. Shpresojmë ta kemi këtë mundësi, e tani ajo shpresë po bëhet realitet.
Me kohë më lindi I dëshira të shkoj misionar në Japoni, ku që kur jezuitët realizojnë vepra shumë të rëndësishme. Kardinali Jorge Mario Bergoglio ja beson këtë ëndër librit intervist El Jesuita. Është viti 2010. Kur I peshkvi I Buenos Airesit po I afrohi të 75-tave, mosh në të cilën do t'i duhej të paraqiste dorëheqjen nga detyra e tij baritore. Prandaj me gazetarët argentinë Sergio Rubin dhe Francesca Ambrogetti pranon të përvijoj një bilanc të parë të jetës së tij. E duke kujtuar rinin dhe gjithçka e frymzoi të hynte në shoqërinë e Jezusit, menjëherë vënë dukje se në vendimin e tij pati rëndësi të madhe për masa misionare. Pjesë përbërëse e ADN-së së jezuitve. Një dëshirë që Jorge Mario Bergoglio do të realizoj tani si papë në udhëtimin e tij të ardhshëm apostolik njoftuar sot, gjatë të cilit do të jetë shtektar, por edhe misionar në vendin ku lind dielli. Pasi e pati vizituar edhe në vitin 1987, natyrisht jo si papë.
Për më tepër, për jezuitët Japonia ka qenë gjithë një joshse, që nga vitin 1549, kur Francesc Saveri vuri këmbën në këtë tokë, gjatë 5 shekujve pas misionit parë, shoqëria e Jezusit nuk ka rreshur kurrë së shikuari në mënyrë të privilegjuar njerëzit dhe kulturën japoneze. Kujdes ky që u forcua më tej në dekadat e fundit pasi dy nga eprorët e përgjithshëm të jezuitëve, Pedro Arrupe dhe Adolfo Nicolas, jetuan për shumë vite në Japoni. paharuar rolin e madh që luajti pikrisht një jezuit Giuseppe Pitao në dialogun kulturor ndërmjet Japonisë dhe Perëndimit. Një përpjekje kulturimi plot durim kjo e jezuitëve që nuk bazohet mbi suksesin e rezultatet e menjëhershme, sepse Zoti ecën me 3 milje në orë sipas ritmit njerëzit, siç theksonte At Nicolas në një artikull vitit 2014 për revistën La Civiltà Cattolica me titull Të jetosh misionin në Japoni.
Por çfarë i bëri përshtypje nga ky vend i largët të riut jezuit Argentinas që u bë pap, përveç fakteve që i përkasin çdo jezuiti? Ai vetë i përgjigjen kur në homelinë e meshës së kremtuar në shtëpinë e Shën Martës në fillim të papnisë, më 17 prill 2013, flet me admirim për dëshminë e kishës japoneze, e cila mbeti gjallë pavarësisht nga përsekutimet e shekujve 16 dhe 17. Ajo që i bën më tepër përshtypje papës është sidomos forca e besimtarëve laik, të të pagëzuarve në Krishtin, të cilët me qëndresën e tyre bën që kisha ta kalonte stuhin. Kur misionarët u kthyen në Japoni, kujton papa gjatë meshës, i gjetën të gjitha bashkësit në vendin e tyre, të gjithë të pagëzuar, të gjithë të katekizuar, të gjithë të martuar në kishë.
Një reflektim që 2 vjet më vonë zgjeron dhe thellon Matei duke pritur konferencën e peshnorëve të Japonisë në vizitë ad limina. Papa flet për trashëgimin e kishës në Japoni, e cila mbahet mbi dy shtylla: misionarët, që pas Francesc Xaverit dhan jetën në shërbim të ungjillit dhe të popullit japonez, si edhe të krishterët e fshehur. Kur gjithë misionarët laikë dhe meshtarët u dëbuan nga vendi, vren Francescu, feja e bashkisë krishterë nuk u shua. Përkundrazi, thëngjit e fesë që ndezi shpirti shenjt përmes predikimit atyre ungjillzuesve, mbetën sigur të nduart e besimtarve këmbgulës laik. Prandaj, me historinë e saj të trazuar, por edhe plot bekime, kisha në Japonina kujton që të krishterët për natyrën e tyre janë misionarë. Dishepuj e misionarët Jezu Krishtit, për ta thënë me titullin e dokumentit të Aparesides, për cilën kardinali atëhershëm Bergoglio punoi me aq shumë përkushtim dhe pasion. Që nga fillimi i papnisë, Francescu predikon dhe dëshmon pikrisht këtë kishë misionare e cila ungjillzon duke të tërhequr pas vetës. Kjo kishë në Japoninë e tij gjente rrenin pjellor për farën e vogël të lajmit mirë të ungjillit.
U nënshkrua sot në Pallatin Apostolik në Vatikan marrëveshja Korniz ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Republikës së Angolës, njoftimin e jep zyra e shtypit e Vatikanit. Për Selinë e Shenjtë, në praninë të kardinalit Pietro Parolin, sekretari i shtetit të Vatikanit, nënshkroi im zot Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, ndërsa për Angolën ministri i jashtëm Manuel Domingos Augusto.
Marveshje hartuar në italisht e portugalisht që përmba një parathanje dhe 26 nene përcakton kornizën ligjore të marrëdhënieve ndërmjet kishës katolike dhe shtetit angolan. Në veçanti, marveshja një personalitetin juridik publik të kishës dhe institucioneve të saj, si dhe ushtrimin e lirt misionit saj apostolik dhe kontributin e saj specifik në fushat ndryshme tjetës shoqërore.
Të dyja palët, ndërsa ruajnë pavarësinë dhe autonominë e tyre specifike, angazhohen të bashkëpunojnë për mirëqenien shpirtërore e materiale të njerëzit, si edhe për promovimin e së mirës së përbashkët. Marrëveshja do të hyjë në fuqi me shkëmbimin e mjeteve të ratifikimit.
Më 13 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Gojartin i peshkëve doktori kishës, këngëtari i mrekullueshëm i lavdisë së Zotit, njëri të e përthjeshtë, në mes të saltanetit të oborit perandorak bizantin, i mahnitur nga modeli i bashkësisë partë krishterë, bashkuar nga ndjenjat e vazërisë vërtet, që nuk i vlerëson të njerëzit si pas pozitës shoqërore, por si pas fesë, me Shën Gjon në Krizostomin, një zivizioni i qytetit ndërtuar nga ndërgjegja e krishterë, në cilin njeriu edhe ai më i varfri ka vendin e vet e dinjitetin e vet.
E këtu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.